16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i danas vam predstavljam virtuoznu baroknu violinu. Slušat ćete dela autora koji su i sami bili vrhunski solisti, te su za svoj instrument komponovali veoma maštovito i zahtevno, pomerajući granice izvođačkih moći soliste. Kompozicije ovih stvaralaca pokazuju kako izvanredno poznavanje i razumevanje samog instrumenta, onako dakle kako može imati samo vrsni izvođač, veoma utiče i na komponovanje za njega, i to u svakom smislu. Na nastanak inovativnih tehničkih rešenja, na tesituru, odnosno idealni izbor registra instrumenta, na stvaranje virtuoznih efekata i razvoj nove i instrumentalne i kompozicione tehnike. No virtuoznost, koja ponekad može imati pežorativno značenje, nije samo tehnička složenost i veština, nego podrazumeva daleko širi spektar majstorstva i u komponovanju i u sviranju. Sama reč vodi poreklo iz latinskog virtus, što znači vrlina, moć, snaga, izvrsnost. Zato virtuozna violina u rukama pravih umetnika jeste i melodijski, i harmonski, i izražajno snažna i dejstvena, odnosno virtuozna. Ona je to i u brzim momentima, kao što je to i u laganim, elegičnim, nežnim, kada se otkrivaju njene ekspresivne vrline, izvrsnost i moć. Istorija muzike, a posebno barokna i to italijanska, obiluje kompozitorima koji su svojom zaostavštinom doprineli bogatom razvoju pisanja za violinu. I o nekim od takvih majstora, pre svega onima koji nisu samo tehnički unapredili komponovanje za instrument, nego proširili i njen izraženi spektar, govorimo danas. Mogli su to da učine i zahvaljujući velikom napretku u konstruisanju samih instrumenata, ali i ekspanziji izdavačke delatnosti, što je bio još jedan podsticaj kompozitorima da pišu dela kojima će postići i međunarodni uspeh. Novi instrumenti, nov način distribucije muzike je motivisao stvaraoce i dao im nove izazove da pišu tehnički zahtevnu, ali i dopadljivu i umetnički vrednu muziku. Bilo je kompozitora i u drugim delovima Evrope koji su doprinijeli ekspanziji mogućnosti violine, poput Jean-Marie Leclerc u Francuskoj ili Pisan de la Telemana, Baha i Hendla u Nemačkoj i Engleskoj, ali u tome ipak prednjačila Italija. A jedan od njenih majstora koji je svoju delatnost fokusirao upravo na ovaj instrument i koji je i sam bio vrsni virtuoz na violini, bio je Tommaso Antonio Vitali, muzičar na dvoru čuvene porodice d'Este u Modeni, koji je ostavio niz kamernih ostvarenja sa bravurozno i zahtevno pisanom violinskom deonicom, sa maštovitim istraživanjima u krajnjim registrima instrumenta, sa za ono vreme neobičnim obrtima i u akordskom tkanju i u brzim pasažima i u skokovitom toku horizontale, a naročito u izražajnim mogućnostima violine. Evo i njegove trio sonate, opus 1 broj 4 u D-molu. Izvodi ansambl Semper Concert.
Thank you.
Bila je ovo trio sonata opus 1 broj 4 u D-molu Tomasa Antonija Vitalija. Samo jedan od brojnih primjera violinske muzike koju su pisali barokni kompozitori i sami vrsni solisti na ovom instrumentu, a kojim su proširili mogućnosti sviranja na violini u svakom smislu, i tehničkom, i izražajnom, i zvučnom. Svirao je ansambl Semper Concert. Još dalje od Vitalija je u tom smislu otišao još jedan čuveni violinista i kompozitor i jedna od centralnih, pa i ključnih ličnosti italijanskog baroka, kada je reč o instrumentalnoj muzici, Arcangelo Corelli. Zaslužan za razvoj i trio sonate i koncerta, Corelli, kao veoma dobro obrazovani muzičar, ugledni i kompozitor i izvođač i pedagog, pisao je dela virtuozna u svom najširem značenju. Kompozicije u kojima tehnička virtuoznost jeste pažljivo izbalansirana i teče sasvim prirodno, na neki način je i diskretna, jer je postavljena sa mnogo mere i ukusa u muzički materijal vrhunskih umetničkih vrednosti i kada je reč o kompozicionoj tehnici i kada je reč o izražajnosti. Njegov način pisanja za violinu bio je do te mere nov da je nazvan Corellijevim stilom i prepoznajemo ga i u njegovim koncertima i u sonatama. U tom smislu posebno su značajne sonate iz opusa 5, objavljene 1. januara 1700. godine. Mnogi analitičari upravo ovaj ciklus Corellijevih sonata smatraju jednim od najboljih i najuticajnijih u to doba. To su dela koje su definisala čitavu epohu, zbog čega je čuveni specijalista za ranu muziku, Andrew Mance, rekao da se sve ostale barokne sonate mogu definisati kao pre- i post-korelijevske. Saslušajmo jednu od Korelijevih kamernih sonata iz opusa 5. Biće to sonata broj 7 u D-molu. Izvode Stefano Montanari i ansambl Akademija Bizantina kojim diriguje Ottavio D'Antone.
Thank you.
Stefano Montanari, ansambl Akademija Bizantina, kojim je dirigovao Tavio D'Antone, izveli su sonatu opus 5 broj 7 u D-molu Arkanđela Corellija. Corellijev mlađi sunarodnik, rođen 1695. Pietro Locatelli, bio je prvi stvaralac koji je namerno virtuozitet, ovoga puta tehnički, postavio u prvi plan. Locatelli je upravo Corellija smatrao svojim duhovnim ocem i stvarao je pod njegovim velikim uticajem, a jedan savremenik ga je čak naveo kao najpoznatijeg i najvećeg eruditu među sledbenicima Corellijeve škole. I sam je naravno bio izvrsni violinista koji je izazivao divljenje brzinom i vatrenošću sa kojom je svirao, kako su svedočili njegovi savremenici. Zbog toga, kao i zbog činjenice da je kod njega tehnički virtuozitet često bio u prvom planu, u novije doba su ga prozvali baroknim Paganinijem. Ciklus od 12 virtuoznih koncerata umetnost violine vrhunac je komponovanja za violinu ovog autora. Štampan je u Holandiji 1733. i predstavlja jednu od prekretnica u pisanju za ovaj instrument u 18. veku. Između ostalog, jer svaki od njih sadrži revolucionarni element, solističku kadencu, u čemu je Locatelli sledio nasljeđe još jednog svog starijeg legendarnog kolege, Antonija Vivaldija. Kadencu, koju je nazivao Capriccio, Locatelli inkorporirao u brze, okvirne stavove svojih koncerata, koje je pisao po Vivaldijevoj trostavačnoj šemi. Iako su pre svega Corellijevi, a dakle i pomalo Vivaldijevi uticaji vidljivi u Locatellijevom rukopisu, ovaj kompozitor je ipak izgradio autentični stil sa mnogo inovativnih rešenja u pisanju za violinu. Prepoznajemo ga recimo u korišćenju veoma visokih pozicija, čak do 22. Zatim u za ono vreme gotovo nemogućim dohvatima, vratolomnim trilerima, neobičajnim potezima gudalom. Prvi stav, Allegro Capriccio Allegro iz njegovog koncerta u G-dur opus 3 broj 9, izvešće Giuliano Carmignola uz venecijanski barokni orkestar kojim diriguje Andrea Marcon. Thank you. Bio je prvi stav Allegro Capriccio Allegro koncerta u G-duru, opus 3 broj 9 Pietra Locatellija. Svirali su Giuliano Carmignola i venecijanski barokni orkestar pod upravom Andre Marcona.
Antikoskop.
I u Antikoskopu govorimo o baroknoj violini, ali o njenim graditeljima, podjednako važnim za usavršavanje sviranja i komponovanja za nju. U tom smislu, violinska virtuoznost i ekspresivnost su osvajale nove visine već od 16. veka, pre svega u Breši i Kremoni, sa majstorima poput Gaspara da Saloa. Počelo napređivanje tehnike konstruisanja violina i ona je dosegla vrhunac u 17. i 18. veku sa instrumentima čuvenih kremonskih graditelja Antonija Stradivarija i Giuseppa Gvarnerija. No pre njih, u 16. i 17. stoljeću u Kremoni je delovala čuvena graditeljska porodica Amati. Počev od Andreje, preko njegovih sinova, braće Antonija i Girolama, i najzad do najvećeg majstora među njima, Girolamovog sina Nikole, ova porodica je stvorila nove standarde u konstrukciji violina, ali i drugih instrumenata, koje će težiti da dosegnu, a zatim i prevaziđu mnogi. I učenik Nikole Amati Gvarneri, kao i Antonio Stradivari, za koga se pretpostavlja da je također mogao biti učenik Nikole Amatija. Andrea Amati, rođen 1520. bio taj koji je postavio oblik moderne violine i smatra se osnivačem Kremonske škole graditelja. Bio je među prvim graditeljima koji su dodali četvrtu žicu violini i koji su standardizovali i njen kao i oblik violončela i viole. Njegov model postao je osnova za dalju gradnju i unapređenje konstrukcije violine i njenih srodnika. Instrumenti Andrea Amatija su veoma retki, jer je sačuvano samo 8 malih i velikih violina, 3 viole i 5 violončela. Veruje se da je za francuskog kralja Šarla IX. Napravio čak 24 violine, 6 viola i 8 čela, a njegov rad za francuski dvor nastavili su njegovi sinovi Antonio i Girolamo, koji su dalje razvili akustička svojstva violine, istražujući načine na koji bi ih poboljšali, a pre svega idealni oblik F otvora. Girolamov sin Nikolo, rođen 1596. umro 1684. sabrao iskustva i znanja stečena u porodici Amati i tako postao najbolji graditelj u njoj. Baš zahvaljujući njemu se Amati violine i danas smatraju dragocenostima, a pre svega zbog lepote i plemenitosti tonske boje, koju je Nikolo usavršio u kvalitativnom smislu i pojačao joj zvučnu snagu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A tema današnje antikoteke jeste virtuozna barokna violina i dela kompozitora koji su i sami bili izvrsni solisti na njoj i koji su i sviranje i komponovanje za ovaj instrument doveli do novih vrhunaca svojim inovativnim načinom pisanja za njega. Zahvaljujući njima razvile su se i nove forme instrumentalne muzike, solo sonata, koncert i trio sonata. Iako je u čitavoj Evropi bilo majstora koji su dali nemali doprinos razvoju i proširivanju mogućnosti violine, većina ipak polazila od italijanskog stila i zato su italijanski kompozitori bili dominantni u tom smislu. jedan od najpoznatijih baroknih majstora i virtuoznih solista i kompozitora, koji su iskoristili mogućnosti novih trendova i doveli ih do vrhunca, bio je svakako Antonio Vivaldi. On je bio izvanredni violinista, čije sviranje bilo toliko uzbudljivo i smelo da su njegovi slušaoci svoje iskustvo u susretu sa njegovim muziciranjem opisivali kao zastrašujuće. Danas njegova muzika spada u najpopularniji deo ne samo barokne, nego i instrumentalne literature uopšte, a jedan od razloga za to je Vivaldijeva umešnost u tome da iskoristi sve mogućnosti instrumenta i predstavi ga u najekstravagantnijem svetlu. Njegov ciklus koncerata Lestro Armonico postavio je nove standarde, ostvario najsnažniji uticaj na dalji razvoj pisanja za violinu i oduševio muzičare širom Evrope. Nije to učinila samo spoljašnja forma, tako originalna i različita, nego njegov izrazito lični stil, Vivaldijev stil par excellence, sa svojim iskričavim, nervoznim zvukom i intenzivnim fokusom na ritmički dizajn, koji jednom kada se iskusi, postaje bukvalno nezaboravan, napisao je američki muzikolog i istoričar Robin Slandon. Vivaldijevi koncerti su žanru dali novu formu, koja je postala uzor čitave generacije autora. Upravo on je oko 1712. godine bio prvi koji je uveo kadencu kao mesto za iskazivanje sposobnosti soliste. Doneo je i novi formalni obrazac koncertu koji je sada trostavačni, sa dva brza i srednjim laganim stavom. Jedna od Vivaldijevih tajni u pisanju za violinu jeste njegovo majstorstvo u korišćenju još jednog od popularnih efekata u njegovo vreme, imitiranje zvuka trube kroz brzo ponavljanje tonova i brza arpeđa. Tu je i prava drama u letu prsti u solo pasažima, ali i izuzetna inventivnost u oblikovanju melodije i harmonija. I on je, kao i Locatelli, ova dela pisao imajući u vidu sopstvene izvođačke sposobnosti, koje su često i, dakle, zastrašivale savremenike. Saslušajmo jednu od brojnih njegovih ne samo zadivljujuće bravuroznih violinskih kompozicija, nego i dela koja nose i visoke umetničke vrednosti i snažan izraženi potencijal. Biće to prvi stav koncerta za violinu i gudača u E-molu RV 278. Ponovo svira Giuliano Carmignola uz venecijanski barokni orkestar kojim diriguje Andrea Marcon. Slušali ste prvi stav koncerta za violinu i gudače u E-molu RV 278 Antonija Vivaldija. Svirali su Giuliano Carmignola i venecijanski barokni orkestar pod upravom Andrea Marcona. U sljedećoj generaciji italijanskih majstora, koji su još dalje pomerili granice komponovanja za violinu, bio je Giuseppe Tartini, rođen 1692. godine u Piranu. Najbriljantniji violinista svog vremena, ali ništa manje ugledni kompozitor i teoretičar, zaslužan i za mnoga otkrića u teoriji zvuka, odnosno akustici. U Padovi je osnovao jednu od najuglednijih škola sviranja na violini u koju su dolazili da se obrazuju muzičari iz čitave Evrope i u kojoj je i sam podučavao. Tartini je bio veoma plodan kompozitor koji je ostavio 35 koncerata i isto toliko sonata za violinu u kojima je solistička deonica pisana sa mnogo zahtevnih i efektnih bravura, ali u kojima ništa manje dejstvena nije ni melodija. A upravo je snaga melodija odlika Tartinijevog stila koja doprinosi jako ekspresivnosti njegovih i koncerata i sonata. Tartinijevo umeće kao izvođača smatralo se izuzetnim upravo zbog ravnoteže između tehničke briljantnosti i poetske snage njegovog muziciranja. Drugim i trećim stavom, Grave i Allegro, njegovog koncerta u D-molu D44, završit ćemo današnju antikoteku koju ste slušali virtuoznu baroknu violinu italijanskih majstora 18. veka. Svira Šušan Siranosjan uz venecijanski barokni orkestar i dirigenta Andrea Marcona.
Thank you.
drugim i trećim stavom Grave i Allegro koncerta u D-molu D44 Giuseppa Tartinija završili smo današnju antikoteku u kojoj ste slušali virtuoznu baroknu violinu italijanskih majstora 18. veka. Svirala je Šušan Siranosijan uz venecijanski barokni orkestar kojim je dirigovao Andrea Marcon. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sledeće nedelje sa novom temom iz stare muzike.